เริ่มกันที่กอล์ฟกันก่อนนะครับเป็นการแข่งขัน LPGA รายการลีนวูดคลาสสิกที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนซึ่งโปรหญิงชาวเกาหลีใต้ที่เพิ่งเทิร์นโปรปีนี้เป็นปีแรกมิริมลีคว้าแชมป์เป็นรายการที่2ของปีชนะแคโรไลน์เฮดวอลจากสวีเดน2สโตรกนะครับลีเพิ่งคว้าแชมป์เมเจอร์ LPGA คลาสสิกที่รัฐมิชิแกนเมื่อเดือนสิงหาคมชัยชนะรายการนี้ทำให้มิริมลีทำอันดับโลกขยับขึ้นทีเดียว10อันดับมาอยู่ที่19นะครับส่วนโปรชาวไทยโปรแหวนพรอนงเพชรล้ำทำผลงานได้ดีโดย2วันสุดท้ายเข้ามาที่8ร่วมนะครับคะแนนรวม10อันเดอร์พาสอันดับโลกนั้นล่าสุดโปรแหวนขยับขึ้นมาอยู่ที่32ครับต่อกันที่เทนนิสนะครับโนวัคโจโควิชยึดมืออันดับ1ของโลกอย่างเหนียวแน่นต่อไปหลังจากเพิ่งคว้าแชมป์รายการไชน่าโอเพ่นสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาส่วนอันดับ2ทำคะแนนตามมาห่างๆก็คือราฟาเอลนาดาลนะครับขณะที่นักเทนนิสขวัญใจชาวเอเชียเคอินิชิโคริคว้าแชมป์เช่นกันในรายการ Japan Open ที่กรุงโตเกียวซึ่งนับเป็นแชมป์รายการนี้ครั้งที่2ในรอบ3ปีของนิชิโครินะครับและอันดับโลกก็ไต่ขึ้นมาอยู่ที่6แล้วในขณะนี้ส่วนเทนนิสหญิงนางฟ้าลูกสกราดมาเรียชาราโปวาขึ้นมาอยู่ที่อันดับ2ของโลกได้อีกครั้งนะครับหลังจากเพิ่งคว้าแชมป์ไชน่าโอเพ่นที่ปักกิ่งถือเป็นแชมป์รายการที่4ของปีและก็ถือเป็นหนึ่งในฤดูกาลที่ดีที่สุดของนักเทนนิสสาวชาวรัสเซียผู้นี้นะครับส่งท้ายวันนี้กันด้วยควันหลงเอเชียนเกมซึ่งก็มีทั้งเสียงชื่นชมและเสียงวิจารณ์หลังการแข่งขันอินชอนเกมสิ้นสุดลงนะครับคือมีทั้งแง่บวกและแง่ลบแง่บวกก็คืออนาคตที่สดใสของการแข่งขันกีฬารายการใหญ่ในเอเชียโดยหลังจากนี้เกาหลีใต้จะเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกฤดูหนาวปี2018จากนั้นปี2020กรุงโตเกียวของญี่ปุ่นจะเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกฤดูร้อนและในปี2022กาตาร์ก็จะเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกขณะที่จีนและคาซัคสถานกำลังแย่งชิงการเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกฤดูหนาวในปี2022เช่นกันชี้ให้เห็นนะครับว่าเอเชียกำลังก้าวขึ้นมาเป็นศูนย์กลางด้านกีฬาของโลกตามการเติบโตของเศรษฐกิจขณะเดียวกันก็มีนักกีฬาเอเชียหลายคนที่ก้าวขึ้นสู่ระดับโลกหลังอินชอนเกมส์เช่นนักว่ายน้ำชาวญี่ปุ่นโคซูเกะฮากิโนะที่ทำไปได้4เหรียญทองจนได้รับเลือกเป็นนักกีฬายอดเยี่ยมและลมกรดชาวกาตาร์เชื้อสายไนจีเรียเฟมี่โอกุโนเดผู้ทำลายสถิติวิ่ง100เมตรเอเชียนเกมส์ด้วยเวลา 9.93 วินาทีผลงานด้านบวกอีกอย่างหนึ่งก็คือการที่มีผู้แทนเกาหลีเหนือเดินทางมาร่วมในพิธีปิดเมื่อวันเสาร์จุดประกายความหวังของการผสานรอยร้าวของ2เกาหลีนะครับส่วนด้านลบก็มีผู้พูดถึงไม่แพ้กันตั้งแต่ปัญหาการตัดสินของกรรมการในกีฬาหลายประเภทซึ่งทำให้มีคำร้องจากหลายประเทศให้ตรวจสอบการทำหน้าที่ของผู้ตัดสินและเจ้าภาพโดยเฉพาะในกีฬามวยสากลสมัครเล่นรวมทั้งปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนเมื่อทีมชาติซาอุดิอาระเบียถูกตำหนิที่ไม่ส่งนักกีฬาหญิงเข้าร่วมลงแข่งแม้แต่คนเดียวขณะที่ทีมบาสเกตบอลหญิงกาตาร์ประกาศถอนตัวหลังถูกสั่งห้ามสวมผ้าคลุมศีรษะลงแข่งขันนอกจากนี้ก็ยังมีปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศการใช้สารกระตุ้นตลอดจนการที่มีผู้ชมน้อยกว่าที่คาดไว้นะครับสำหรับเอเชียนเกมส์ครั้งหน้าจะจัดที่อินโดนีเซียในปีคศ2018หรืออีก4ปีข้างหน้าครับและนั่นคือข่าวกีฬาวันนี้ทรงพจน์สุภาผลวีโอเอไทยกรุงวอชิงตันWe'll be right back.